Sveiki visi tinklaladės iš širdies klausytojai. Ačiū, kad įsijungėte šį pokalbį. Mano vardas yra Antanas, esu vienas šios tinklaladės vedėjų ir taip pat jaunimo linijos savanoris. Šiandien šeštajame mūsų tinklaladės pokalbėje kalbėsiu su jaunimo linijos savanore Julija apie jos tėvo savižudybę, ką jis išgyveno ir kaip padėti sau ir kitam žmogui, kurio artimasis susižudė. Primenu, kad tinklaladės pašnekovai nėra besikreipiantieji jaunimo linija. Mūsų teikiama emocinė parama visada yra anoniminė ir konfidenciali. Tinklaladė girdimi pokalbė yra įrašyti su mūsų pašnekovo sutikimu ir atskirai tik šiai tinklaladėj. Taip pat ačiū Klajumo kanalui už galimybę įrašyti pokalbį jų studijoje. Na, o dabar gero klausimo. Labas, Julija.
Labas, Antanai.
Ačiū, kad atėjai šiandien pasikalbėti su manim.
Ačiū, kad pakvietei.
Sunki tema, kalbėsim apie tai, kad tavo tėtis nusižudė ir kaip tu išgyvenai ir kaip viskas vyko ir apskritai savižudybių tema, nu, tokia daugam yra tabu tema, net bijo šitą žodį pasakyti ar iš viso apie tai nekalbėti ir panašiai. Tai iš kur pas tave tos drąsos yra pasidalinti visą šitą istoriją ir ką tu išgyvenai?
Žinai, aš išgyvenau tą visą istoriją labai, labai spalvingai, su labai dideliais nuopoliais, labai dideliu skausmu. Aš nežinau, kaip kiti išgyvena, žinai, aš kito kailėje nesu buvus, bet man atrodo, kad aš išgyvenau labai sunkiai ir iki šiol dar kažkaip procesinu tą visą savižudybę, nors jau 15 metų praėjo. Ir aš eidama savo keliu nuo savižudybės labai daug visko domėjausi. Aš skaičiau, aš pradėjau skaityti apskritai nuo Adomo ir Jėvos, tai yra nuo vyrų psichologijos. Po tėvo savižudybės aš vis bandžiau suprasti, kas tie vyrai ir su ko jie valgomi. Ir taip mažai žingsneliais ėjau link savižudybės, apskritai priežasčių ir taip toliau. Paskui perėjau prie domėjimosi savimi. Tai, nu, ta prasme, kelias, kurį aš nuėjau, iš tikrųjų, psichologinė prasme yra labai didelis. Aš ir terapiją lankau 10 metų, ne iškart po tėvo savižudybės, ten turėjo šiek tiek laiko praeiti. Ir tiesiog, va taip, va vieną dieną aš supratau, kad wow, aš daug žinau. Ta prasme, nu, realiai aš padariau viską teisingai, gal ne viską savo laiku, bet dariau be galo daug tam, kad suprasčiau, tam, kad išgyvenčiau, tam, kad, nu, turėčiau, ką, žinai, pasakyti. Tai iš ten ir drąsa. Mes čia dabar juokavom, gal man servetėlę pasiimti. Tai aš dabar, kalbėdama apie savižudybės, aš jau neverkiu. Mane gali pravirkdyti, žinai, per tėvo gimtadienį, ten dar kažkada. O kalbėdama apie savižudybę, aš jau truputį ją, žinai, nuo savęs atsiejau. Ta prasme, tai man nutiko. Bet dabar žiūriu ją truputį iš šono, dėl to man drąsų, visai drąsų.
Kažkaip priimėjai tai ir galėjo apie tai kalbėti.
Nu, žinai, čia kaip suvirškinau iš tikrųjų, suvirškinau ir jau nebesijaučiu persivalgiusi. Tai čia vat labai panašiai su ta savižudybė, kad aš labai daug jai skyriau laiko. Sakyčiau, 10 metų yra, buvo skirta tam, žinai, narpliojimui nuo pačių mažiausių sulelių, nuo pačios pradžios, kaip tas gali būti ir kas atsitikti.
Man tik skamba, kad bus turtingas mūsų pokalbis, turtingas tom, nes, nu, tu va tokią kelionę nuėjai. Nu, aš manau, bus įdomu pakalbėti ir išgirsti, kaip viskas buvo. Jokavom, kad tu servetėlių nepasėmė, nes išgyvenusiasi, o aš nepasėmė, nes vaikystį išmokau jausmus uždaryti, tai tikėkime, nereikės čia nešti kažkam servetėlių, jo. Bet, nu, jeigu klausytujam reikės nešti servetėlės, tai pasimkit, jo, normalu verk turbūt yra, bet gal nieks ir neverks, nu, nesvarbu, žodžiu. Tai gal, žinai, pradėkime nuo to. Koks buvo tavo santykis su tėvu? Nu, va, tu gyvenai, buvai vaikas, kokią rolę tavo gyvenime tavo tėvas? Ar, nežinau, kaip geriau sakyti, tėvas ar tėtis, kaip tu vadinai?
Tėvas, aš jį vadinu tėvu. Čia dar truputį to pykčio lygia už savižudybę, tai jo, jis dėl to tėvas.
Tai tavo būna tėvas, viskas gerai. Tai va, koks buvo tavo santykis su tėvu, kokią rolę tavo gyvenime užėmė?
Šeimoje mes truputį, man atrodo, buvom pasiskirstę, tėvai buvo pasiskirstę vaikais ir aš buvau tėčio dukra. Aš jaunesnioji esu ir aš labai gerai atsimenu, kad tie, žinai, kur būna dvasiniai pasikalbėjimai, tai daugiau vyko tarp manęs ir tėčio. Ir tas ryšys buvo, jis dirbo autobusų vairuotojų ir tai yra pamaininis darbas, ten nuo nakties iki pietų, nuo pietų iki nakties. Tai aš, mano langai išeidavo į gatvę ir aš girdėdavau, kaip jį autobusas atveždavo namo jau po darbo. Aš tada atsikeldavau ten kokią 1-2 valandą nakties ir eidavau su jo arbatos gerti ir tiesiog pasišnekėti apie tai, kaip jam sekėsi. O kai aš buvau visai vaikas, tai aš atsimenu tokių, žinai, tokių visai perliukų, kaip aš jam įkandau į petį ir jis man šleptelėjo per užpakalį. Tai buvo toks, žinai, sekundės reikalas, bet toks jausmas, kad tada aš supratau, kad kandžiot prie petį negalima tiesiog, žinai, nu, vat aš buvau visiškai maža, bet tokių va dalykų atsimenu, kaip aš jam pasakau ir jis labai priėmė. Aš be viso to, kad ten savanorė, dar kažkokia, aš labai ekologiją domiuosi. Ir aš atsimenu 6 metų, aš jam ėjau ir pasakau, kaip negalima nuorūkų mėtyti ir ten nuo pakelio kažkokių šiukšlių. Tais laikais, tai dar sovietmetis buvo, tai šiukšlint va taip tiesiog gatvėje, tai nebuvo tokia didelė bėda iš tikrųjų, aš labai gerai atsimenu. Ir jis tą priimdavo, ta prasme, kad jis vadovaudavosi, žinai, kaip vaikui svarbu. Ir, nu, aš jaučiausi jam be galo svarbi. Ir tuo pačiu jis man buvo labai svarbus. Mes turėjom kažkokį tokį, nu, tėčio dukrelę, žinai, tokia tipinė tėčio dukrelė, kur jeigu ką, tai aš jam padėsiu, jeigu ką jisai. Yra toks juokas mūsų šeimoje, kad kai tėtis paimdavo sesę iš darželio, ir užeidavo kažkur išgerti. Mano tėvas turėjo su alkoholiu problemų, beje. Tai jis jai sumokėdavo rublį, kad jinai mamai nepasakytų kur. O man jis nesumokėdavo niekur, aš vis tiek nesakydavau. Tai vat, nu, tai toks, žinai, tokia iliustracija, ant kiek tas ryšys, žinai, toks, kažkoks toks abipusis buvo.
Buvo tartimi, jau matau, ką sakai. O gal turi kažkokį pirmą prisiminimą, kada supratai, kada tėčiui, nežinau, kažkas negerai, ar kažkokia krizė yra, ar dėl kažko pergyvena, ir, vat, pavyzdžiui, vat paminėjai, kad su alkoholiu turėjo problemų, ar vat buvo, ar į tai žiūrėjai kaip į problemą, ar ne?
Tai buvo didžiulė problema. Alkoholis buvo didžiulė problema, bet aš niekada nesėjau to su depresija arba su savižudybės rizika tuo metu, kol jis dar buvo gyvas. Jis gerdavo šiaip daug. Kiekvieną savaitgalį aš jį atsimenu girtą, o kai buvau mažytė, tai kiekvieną dieną. Dabar aš neatsimenu jo blaivo realiai. Tas tavo klausimas, kada vat, pamačiau pirmus ženklus, ar kaip tu ten klausiai, aš dabar...
Nu, vat kažkas, kad tėčiui negerai, žinai, kad jo, vat kažkoks nu, liūdnas ar kažkas.
Tai aš dabar galiu tą pasakyti, kad aš pradėjau matyti jo pykčio labai daug, bet tuo metu viskas vystėsi, žinai, kaip po mažėlę kažkas blogėja, tai nelabai matai to blogėjimo. Čia dabar iš laiko perspektyvas, aš galiu iš nuotraukų matyti, kad jis kažkaip atrodo nekaip, aš galiu prisiminti, kad pas jį atsirado labai daug pykčio prieš bandymas žudytis. Bet toks pirmas rimtas ženklas buvo jo pirma savižudybė, ta prasme, jis žudėsi 2 kartus, tai pirma savižudybė buvo per jo gimtadienį 50-ą, jisai užsidarė garaže ir aš detalių nežinau, du jam bandė nusinuodyti, aš nežinau. Ir tada jį išgelbėjo mama, kuri gavo pranešimą iš kaimyno, kad pas mus mašina užvesta garaže uždarytam. Ir jis atsidūrė ligoninį, nes apsinuodijo. Ir vat nuo tada prasidėjo didžioji įtampa. Kai jau supratau, apie ką tai yra, jis jau gert negalėjo, jis turbūt išgerdavo ir jis krisdavo, tiesiog nuo kojų krisdavo, jis matyt su kepenim kažką turėjo blogai. Tai va, ir kažkaip tais nuo tada prasidėjo toks nuolatinė baimė, kada vėl tai pasikartos. Nes jisai atsisakė, jisai ant 3 raidžių pasiuntė psichiatrą ligonį, kurį pasiūlė. Ten kažkaip privaloma procedūra, kad pasiūlo psichiatrą ar psichologą. Ir jis išėjo iš tos ligoninės ir kaip pasako, aš jo laukdavau po darbo, tai aš lygiai taip pat jo laukdavau po darbo ir aš atsimenu, taip kaip mokėjau, man tada buvo 20 metų. Taip kaip mokėjau, aš tada ten jo prašau to vėl nedaryti. Žinai, aš irgi bijau to žodžio savižudybė.
O ką jisai tau sakė?
Aš atsimenu, jis tik linksėjo galvą, žinai, taip nesuprantamai į kurią pusę, nes jis nepriėmė jokios pagalbos, jis nėjo į kalbas apie tai, kas vyksta su juo.
O nėjo į kalbas, tu bandėjai klaus kažkokio...
Kiek mokėjau, taip, bet aš neklausiau, kas yra, žinai, dar yra vaiko tėvo santykis ir kažkaip tais net ir dabar, aš nežinau, ar išdryščiau jo paklausti, kai jis yra mano tėvas, o ne šiaip nepažįstamas žmogus, o kasgi yra, kas tavęs legia. Gal dabar būdama 36, aš jau galėčiau kažkaip to tą lygivertiškumą šiek tiek tais išlaikyti ir paklausti, kas tavęs legia, bet tuo metu aš jaučiausi vaikas. dabar vat klausiu, aš literaliai jaučiuosi kalta. Bet vat šiuo metu išgyvenu kaltės jausmą, kodėl aš jo neklausiau, kas jį slegia.
Žinai, aš tai tau galiu pantrinti iš savo perspektyvos, kad, žinai, savanoriauju jaunimo linijai, paskambina žmogus, jo paklausti, kas jam yra, ką žinau, normalu, visiškai lengva, galima pasakyti. Bet su artimaisiais ir man, pavyzdžiui, man savo tėvo paklausti, galbūt, ką jis išgyvena, aš, nu, sunkiai išdrįstu. Jis man to rodo neklauso, aš tų podcastų, tai gal negirdėt, bet jeigu girdi, tai man nedrasu kartais tavęs paklausti. Tai aš suprantu, ką turiu omeny, jo, tai tikrai yra, nu, turbūt, jo. Ok, tai tėtis bandė vieną kartą nusižudyti, tada, nu, prasidėjo sakyti, didžioji įtampa.
Tokia. Nu, ta didžioji įtampa, kad visą laiką klausimas, kai jis kur nors išeina, visą laiką baisu, kad jis nebegrįš. Ypač būdavo tabu garažas, kad ta prasme kažkodėl atrodė, kad jis būtent garaže ir nusižudys. Nesupranti, tai jo savižudybė tokį bandė žudytis ir tada viskas pukšt nutrūko. Niekas apie tai nekalba. Šeimoje pas mus visiškai nebuvo apie tai kalbama. Kas čia įvyko, kodėl įvyko, kaip čia spręsti. Atrodo, visi toliau gyvena. Jis grįžo iš ligoninės po savižudybės ir visi toliau gyvena. Aš taip atsimenu tą vaizdą. Nors iš tikrųjų aš manau, kad visiems mums buvo šokas. Galų gale čia jo buvo signalas, kad jam reikia pagalbos kažkokios, tik tais kokios nieks nežinojo, žinai, kokios pagalbos jam suteikti. O tai visgi buvo prieš 15 metų, mano tėvui dabar būtų ten 60 ar kiek metų, tai 65 atsiprašau. Tai nu jo amžiaus žmogui priimti psichologo pagalbą, tai tolygu aš esu išprotėjęs.
Nu, jo, yra tos senesnės, ar nežinau, kaip ta karta pavadinta, ar iš viso, ar čia karta, bet yra žmonių, kurie sako, kad ką aš nedurnius,
nevyras, ką aš pas nesusitvarkysiu, jo. Dar yra tas lyties toks aspektas.
Ai, dar lyties, jo vyriškumas, ką čia man pagalbos nereikia, aš esu stiprus. Ne? Čia
jo,
man...
ir dar dėl emocijų, ta prasme, jo. Visiškai. Tai įtampa buvo nuolatos, visada, ir nu, tu įsivizuoji, jisai atsikeli žvilgti į mėgamą ir yra. Eini kažkur grįžti, įdomu, kada grįž, skamini, nu, toks visiškas nesaugumas. Visiškas nesaugumas, bus žmogus ir nebus.
Ir aš kaip suprantu, jisai tęsiasi, iki kada jam pavyko nusižudyti.
Jo, tada buvo dar didesnės įtampos laikotarpis, tai jisai žudėsi tada balandžio, labai gerai atsimenu, nes tai mano draugės gimtadienis, balandžio 25.
Čia pirmą kartą.
Čia antrą.
Ai, antrą kartą.
Jo, pirmą kartą kovo 12, tai paskui praėjo pusantro mėnesio ir tada antrą kartą žudėsi. Ir tada jisai žudėsi labai žiauriai. Nežinau, ar čia reikėtų detalių.
Kaip tu nori, visiškai tavo reikalas. Tai...
Jisai išgėrė acto rūgšties, bet ne šaukštą ar du, kurių užtektų mirčiai, o beveik stiklinę. Tai buvo, jo, per mano, mano draugės gimtadienį ir aš tada vienintelė buvau namuose. Bet ta prasme, aš miegojau, nes aš tiesiog kaip studentė, visas pirmas paskaitas visą laiką pramiegodavau, čia tokia taisyklė buvo. Ir aš nežinau, ar žinojo, kad aš namie, ar nežinojo, bet kai aš jau atsikėliau tą antrą paskaitą, aš tiesiog atidarau savo kambario duris ir ten toks tvaikas atsto. Ta prasme, aš paskui, na, bijau pamiluoti 5-7, gal netgi 10 metų užuodusi atstą, nu, man truputį apsvaigdavo galva, ta prasme, aš alp norėdavau, man tokia reakcija būdavo. Ir jis visas toks kraujuotas, jau balsas stygos sudegintos, praktiškai nieko jis pratart negali. Jis ėjo prigulti ir tada aš tiesiog jo paklausiau, kas atsitiko, nes aš, nu, aš nesupratau, jeigu taip nuoširdžiai. Aš tada iškvečiau greitąją ir nuėjau priguliau prie jo. Jo, ką aš jam sakiau, aš neatsimenu. Aš tik atsimenu, kad aš galvant jo padėjau. Nei aš verkiau, nei aš ten kažką, aš tiesiog... Kažkaip aš labai pikau, aš tą dieną supikau, galvojau, ką čia dar dėmesio reikalavo, kas čia vyksta. Aš išvažiavau į paskaitas paskui su draugės gimtadienio švęsti į Trakus ir aš nieko nesupratau, kas vyksta. Nuoširdžiai, aš nei tos dienos labai gerai neatsimenu, tik tokiais fragmentais, žinai, sėdėm kažkur Trakuose gimtadienį švenčiam, kaip namo grįžau, neatsimenu, nors čia ne apie alkoholį, čia apie visiškai kitą... kažkokią būseną. Ir toliau prasidėjo 10 dienų, kur dar lygi šiol mane kartais košmaruose kamuoja, nes jisai buvo ligoniniai, tada jis krito į komą Ir va tos 10 dienų, tai yra tai, kas mane dar po 15 metų persikėjo. Ir aš dar galiu šalto prakaito išpilta atsikelt naktį, atsisėsti, visą gaudyt kvapą, nes ten, žinai, tokie perliukai visiški, kaip jisai paskutinį kartą kažko paklausė prieš ten 10 minučių krisdamas į komą, pavyzdžiui, koks oras už lango. Ir aš tada taip galvoju, koks tau skirtumas, žmogau, tu miršti. Ta prasme, ir aš dabar vat kalbu, ir man šiurpas eina. Jisai klausia, koks oras, taigi tu nusižudi. Ta prasme, apie ką mes kalbam. Ir tada vat mes išeinam, ten reanimacijos palatoj galima būti nedaugiau 5 minučių. Tai vat tas 5 minutės atbuvę, mes išeinam, sėdam į mašiną važiuoti ir paskambina, kad jis įkrito į komą. Tai, žinai, tai buvo paskutinis jo klausimas realiai. Koks oras laukė?
Ir tau toksai, ką tu klausi, nesąmonės, toks visiškai nesupratimas.
Čia net, žinok, ne apie tai, aš nesuvokiu, man dabar taip atrodo, nu, kas žmogaus galvoj dedasi prieš jo mirtį, nu, ta prasme, iš vis apie ką jisai galvojo, ar jisai apie ką nors galvojo, vat man, ar jisai suprato, kas vyksta, žinai, ar jisai kentėjo, nekentėjo, čia dar kiti klausimai, kurie mano galvoj, nes paskui jis įkrito į komą, ir toj komoj tam praleido dar, nu, bendroj sumoj, nuo ligoninės praleido su komos laikotarpį 10 dienų. Tai tos 10 dienų aš jau jų vat, nuo to momento atsimenu vat, tą, koks oras už lango. Tada atsimenu, kai atėjau aplankyti jo kitą dieną jau komoj ir tada jau man prireikė pagalbos, nes aš pradėjau alpti. Ir tada aš pas kiekvieną dieną važinėjau, atsimenu iš paskaitų su autobusu, po ligoninės važiuodavau į Bernardinų sodą pasivaikščioti, užeidavau ir į cerkvę, ir į bažnyčią, ir visas šventas vietas, kur tik įmanoma. Bet, žinai, labai gerai atsimenu, kad meldžiau neišgelbėt. Aš meldžiausi, kad tas baigtųsi. Aš nežinojau kaip, bet tas turėjo baigtis, nes tos 10 dienų tai yra pragara žemėje. Ta prasme, visiškai neaišku, visų pirma neaišku, žinai, koks oras laukia, ir tada pikšt nebėra žmogaus. O tai jis kenčia, jam skauda, jam neskauda, kas vyksta. Tai mano brangus žmogus, kurį paskutinį mačiau su kraujais iš burnos tykstančių ir neprašnekančių, žinai, nes jo balso stygos sudegintos ir man sako gydytojai, pirmas vizitas, kai atėjau jo aplankyti, gydytojas sako, arba į Kariotiškės, arba į kažkokį kitą vietą, bet viena yra savartynas, paskui man išvertė, o kita yra kapinės. Ir tai vat toks jo likimas, taip, čia pirmą dieną mums taip pasakė, žinai.
Toks neempatiškas gydytojas.
Ne, tai gydytojas ten buvo, jis pats verkė, mes paskui jam saldainių nuvežėm, kai jisai mirė. Bet nuvežėm iš tokio, nu, tokio, žinok, pykčio, iš tikrųjų. Man atrodo, jisai susigraudino, gavęs iš mūsų tokią padėką, bet ta padėka buvo, nu už nežmogiškumą tikriausiai. Nes aš pirmą kartą gyvenime su tokiu susidūriau. Tai va, tai tos 10 dienų toliau jau visiškai ištrintos iš mano, aš tikrai neatsimenu, kas buvo, kaip buvo, kur aš ėjau, ar aš ėjau į paskaitas, ar aš neėjau į paskaitas, aš tik tais atsimenu va bažnyčias, šiek tiek ligoninės ir šiek tiek parko, viskas.
O tai tas, pavyzdžiui, ėjimas į bažnyčias, gal iš dabartinės perspektyvos žiūrint, buvo toks pirmas pagalbos norėjimas tau?
Vienareikšmiškai. Aš norėjau ir paskui jam mirus irgi jaučiau, kad man labai trūksta to žinojimo, o kas dabar? Kas dabar su manim, kas dabar su juo? Labai man buvo svarbu, jeigu jis dingo, nėra ir sielos. Jeigu nėra sielos, man buvo, kai aš pagalvojau, jeigu nėra sielos, mane panika ištikdavo. Aš literaliai pasijusdavau tokia menka ir tokia, žinai, kažkokia popierinė, tokia, vat, čakšt ir nėra nei žmogaus, nei sielos, nei nieko. Ir taip, aš norėjau pagalbos, aš nežinojau, kokios pagalbos aš noriu, nes tikriausiai ir kažkokios pagalbos ten man labai suteikti nebuvo galima, išskyrus, kad ten mane iš tų alpėjimo būsenų, žinai, traukioti. Dėl to, kad kalbėti aš neturėjau apie ką. Tai buvo per daug šviežia. Ir paskui, žinok, dar 2 metus buvo per daug šviežia.
O kas vyko su aplinkiniais žmonėm, ten šeimos nariais, draugiam, jie tau kažką sakė, su jais kažką kalbėjai, ar ir toliau buvo tokia tabu tema?
Šeimoje daug maž tabu tema buvo. Draugai bandė palaikyti, kaip mokėjo palaikyti, mane kažkur išsivesti, tiesiog su manim pašnekėti. Bet aš žinok, neatsimenu, ar būtent tas 10 dienų, jeigu kalbant apie tą laikotarpį, aš šito neatsimenu. O paskui tai mano draugai tai yra, žinai, tokie, nevelto aš esu jaunimo linijoje, jie visi kalbantis. Jie kalba ir atvirai, ir jie nebijo. Tai buvo, ir aš galėjau pasidalinti tuo, žinai, apie ir tą baimę, kad o kas dabar bus, o kur dabar jis yra, ar jis yra apskritai kur nors, kokia nors būsena, žinai, ir taip toliau, bet draugai mane labai palaikė ir laidotuvių dieną, aš iš tikrųjų buvo beprotiškai mano draugų, jie tiesiog keitė vieni kitus, žinai, ir aš jaučiausi taip net nepatogiai, kodėl jis čia atvažiuoja, žinai. Aš juos pasitikdavau, sakydavau, nereikėjo čia ateiti, nu, tipo, čia kažkoks tiesiog įvykis, nebūtina, žinai, nereikia tų dovanų per gimtadienį. Tai va, bet turėjau aš šitokio palaikymo, bet žinai, man apie pačią savižudybę buvo per sunku kalbėti, nes kaip tiesiog viskas, ką aš jaučiau, buvo stumiama kažkur toli, nes tai buvo per sunku išgyventi. Per sunku suvokti tokio artimo žmogaus, tokią netikėtą netekti ir dar tokią brutalią, žinai, tokią skausmingą ir dar tokią artimą, kai visiškai šalia. Tai jau praėjus kankinančiam laidotuvių laikotarpiui, kur, ta prasme, aš labai norėjau turėti tarnaitę, kuri mane aprengtų. Nes aš atsimenu laidotuvių dieną, man taip sunku buvo užsidėti kelnes. Tai buvo sunkiausias darbas. Ta prasme, nu, vat, kaip tikriausiai žmonės jie verės tą kopę. Nu, aš prisėsdavau, po centimetrą dėdavau tas kelnes. Ir dabar buvo metinės tėvo ir man vėl reikia rengtis. Čia visai neseniai buvo, gegužės 3 dieną. Ir vėl aš deduosiu kelnes ir aš atsimenu tą, žinai, jausmą. Bet visiškai visą. Ir mane taip nutvieskė, žinai, prakaitas numušė. Ir aš taip nenoriu. Vat lygiai tas pats jausmas, kad nenoriu eiti, nenoriu daryti. Tai va, o jam mirus, 2 metus aš tūsinausi.
Tūsinasi.
Visiškai.
Ką tai reiškia? Papasakok, va, tos 2 metus.
Tai buvo magistro metas, aš išsilaikiau egzaminus, nes tai buvo sesija, jisai pavasarį nusižudė, tai buvo man egzaminų sesija, baigiamieji egzaminai ir paprasta sesija, tai aš išsilaikiau visus egzaminus. Ir tada, nu, kaip bakalaro pabaigus, tai prasidėjo vakarėliai, tada įstojo į magistrą, draugai, klubai iki paryčių, atsimenu netgi kartai egzaminai jau iš klubo. Tai aš viską dariau, kad nejaušiau tos tuštumos.
O iki tol darai taip, nu, tūsinai ten iki paryčių?
Ne, ne. Vat kas įdomiausia, ne. Vat taip, vat iki paryčių, ne. Bet tai buvo tikrai toks labai labai stiprus bėgimas, bet to aš įsidarbinau naujoje darbovietėje, kuri buvo labai atsakinga, kur buvo toks tuometinė mano svajonių darbas, kur aš norėjau. Tai darbas, magistras, linksmybės, nu gyvenimas, žinai, man 21 metai, viskas, net į kazino galima eiti, ko aš niekad ir nedariau.
Bėgai nuo to, nuo ko pasakyti, bėgai nuo tų jausmų, tokių super sunkių, nuo nežinios tokios, nuo to skausmo tiesiog
bėgai. Nuo to skausmo bėgau. Nuo to skausmo, kurio aš neįsivaizdavau, kokio dydžio tas skausmas yra, žinai. Kai būna gumulas gerkliai, išsiverkia ir palengvėja. Tai čia tas gumulas niekada nesibaigia. Jis yra ir yra ir yra ir yra, tik jis yra kitoje vietoje kažkur, tai jis toks be galo didelis. Ir dar jisai labai spigliuotas. Aš kai jaunimo linijoje kalbu su žmonėmis, vat būna, jie nu negali apsakyti, tai aš prašau tada apibūdinti, nu vat kaip atrodo tas vat jų skausmas, ten spalva, forma ir taip toliau, tai vat man pačiai buvo toks didelis ežys viduje, kur aš nežinojau, ką daryti. Ir žinai, kas baisiausia, kad daugiau nieko nebuvo. Toks jausmas, kad liko tuščia tik tais ta tuštuma ir skausmas. Ir su tuo susidurti, tai to lygu, nu, mano pačios savižudybei. Ta prasme, tai buvo per sunku, kad daugiau, man taip atrodė, kad daugiau nieko nėra be tos savižudybės. Bet jinai ir viskas. Viską, kas gera, išnyko. Viską, kas linksma, išnyko. Viskas taip pasidarė ne mano. Vat aš esu ta savižudybė, aš su juo susitapatinu labai stipriai.
O pavyzdžiui, žinai, va, ką mūsų ir moko jaunimo linijų, kad jeigu artimasis nusižudo, tai ir tas žmogus, jo artimiai irgi turi tada polinkį, ar gali turėti minčių apie savižudybę, ar tu kažkada, ar tuo metu, va, kai tūsinai, ar vėliau kažkada pas tai buvo kažkokia mintis, kad kažkoks svarstymas nusižudyti.
Tai čia, jo, žinai, kaip viskas buvo, aš šiaip esu tokia depresiška asmenybė, nu, kaip tipas toks, ne? Tai pas mane ten vingiuodavo visą gyvenimą. Tai viskas labai gerai, tai viskas labai blogai. Ir tas, vat, tas dviejų metų laikotarpis toks apsauginis, ane, kur aš vat, tūsinau, mokiausi, dirbau, tai jisai tokia labai didelė savižudybės rizika nepasižymėjo, bet po jo atėjo depresija. Tiesiog vieną dieną aš atsikėliau ir nebematau spalvų. Įsivaizduoju, bet aš iš tikrųjų nemačiau spalvų, man viskas buvo juoda, pilka, balta. Ir aš supratau, kad kažkas negerai. Ir, žinai, nėra energijos. Ir tada man pradėjo kilti mintis apie savižudybę. Man tos mintis kildavo paauglystei. Ta prasme, aš esu tą perėjusiu, kad vat, noriu nusižudyti. Ir aš pajutau tą, vat, tos pilkosios savo baisiosios depresijos metu, kad aš noriu nusižudyti. Ir aš noriu rimtai, ir man niekas nerūpi, viskas. Viskas tada užsidarė, visi vakarėliai, darbas nebemielas, mokslai neįdomus, viskas blogai. Bet aš jau turėjau patirties įėjimo psichologinės pagalbos. Aš 19 metų kreipiausi pirmą kartą, tiesiog dėl savo savijautos, žinai. Ir aš tada galvojau, nu tai reikia gal dar kartą. Nu ir nuėjau. Tai mano psichiatrė tuo metu, kuri mane su manim susitiko, tam pasakė, aš tavęs neišleisiu. Nes labai buvo aukšta savižudybės rizika.
O tai planą jau turėjai?
Aš nežinau, aš man matyt viską turėjau.
A.
Ta prasme, jo, aš turėjau planą. Ir žinai, man skambėjo, visų pirma, norėjus nusižudyti taip, kaip nusižudė mano tėvas. Su daug skausmo. Visų antra, aš turėjau tokią, visą laiką man skambėjo jo žodžiai, aukščiausias Vilniaus tiltas. Ir aš, kodėl jis man sakė, koks aukščiausias Vilniaus tiltas, aš nežinau. Bet tai buvo dvi opcijos prieinamos man. Ir aš galvojau apie jas.
Nu ir nuėjai pas psichiatrį kabinetą, pakalbėjot, sako, aš tavęs nebeišleisiu.
Bet išleido, nes aš tada dirbau tokiam pusiau teisėsauginiam darbe. Aš ten pasižadėjimu prisirašiau vaistų, pasiėmiau kažkokių, aš neatsiminu dabar pavadinimą, bet aš atsiminu, kad per dvi savaitės aš naujų žmogum tapau. Ta prasme, labai greit suveikė man tie vaistai. Ir tuo metu aš gydžiausi vaistais ir išsityriau asmenybę, nu, kaip pagal visus tos reikalavimus ir pradėjau psichoterapiją. Jo, kartu su vaistais. O tada aš pastojau ir man visą tai teko nutraukti. Ir buvo toks, žinai, nerimo labai, kad pagimdyvinė depresija man bus, nes turi didesnį riziką, reiškia, tie depresijas sergantys moteris turėt pagimdyvinę depresiją, bet mane atvirkščiai ištraukė labai. Ir neštumas, ir vaiko auginimas mane labai ištraukė, iki kol vaikui suėjo ten 10 mėnesių, 10 gal 11 mėnesių, jis, žinai, pradėjo vaikščioti, jau toks mamos nereikia, jau, žinai, toks labai... ir tada aš vėl jaučiu nemiga, vėl mintis apie savižudybę, gal ten tokie tik tais pagalvojimai, gal dar kažkas, ir tada aš nusprendžiau nebeiti jau tuo pačiu keliu, kaip ėjau per psichikos sveikatos centrą, o tiesiog privačiai, nuėjau privačiai pas psichologiją ir lankausi pas ją lygių šiol.
Atradai savo...
Jo.
Kaip sakyti, žmogų, nu, savo specialistę, kuri tau tai, labai padeda, ne?
Atradau žmogų, prie kurio galiu saugiai prisirišti. Iš tikrųjų, saugiai būti ir gauti tą tokį, aš nežinau, visiškai nuo širdų grįžtamą ryšį, kaip ten su manim darosi, kurio labai pasitikiu jo.
Mes, žinai, kai ir jaunimaliniai būdėm ir vat, per podcastą esam kalbėjęs su žmonėm, kurie turi minčių ar planų nusižudyti ar panašiai. Man visą labai įdomu, kas tau padėjo, žinai, kas tavo atveju girdžiu, kad... psichoterapija, nu, atradai savo tinkamą specialistą. Ir dar ką sakai, pradžiui, ir vaiko gimimas toks atsiradimas, ar ne? Atrodo, jis, nu, taip, tai, kaip sakai, ištraukia, nežinau.
Ištraukia, labai ištraukia vaiko gimimas, bet, sakyčiau, psichoterapija buvo pirmiau už vaiką. Jeigu aš nebūčiau atsistojusi ant kojo, aš nežinau, ar man tas būtų padėję. Tai visgi, galų gale vaistai man labai padėjo.
Vaistai
man labai padėjo. Ir tas derinys vaistai plus psichoterapija, tai buvo kažkoks stebuklas man tuo metu. tuo laikotarpiu. Nesakau, kad visą laiką tas padeda, kartais tik psichoterapija, bet netgi, kad tik vaistai padeda, pavyzdžiui. Mm. Nežinau, aš esu išbandžiusi gyvenime ir tik vaistus, tai I don't think so.
Jo. O pavyzdžiui, gerai, va, tas laikotarpis nusižudė tėtis, paskui tavo tokia krizinė situacija ir panašiai. Ar buvo kažkas, kas tau padėjo iš šiaip žmonių tavo, ar artimųjų, ar neartimųjų, draugų, nedraugų, kažkas, kas, nežinau, ar kažkoks pokalbis, kuris tau įsiminė, ar kažkoks žmogus, kuriuo pasitikėjai?
Aš tau galiu pasakyti, kad dar dabar yra tas žmogus ir dar dabar man prireikė jo pokalbio apie savižudybę, apie tėtį gal labiau. Jo, mano draugė, konkretaus pokalbio aš neprisiminsiu, bet žinai, jos drąsa kalbėti. Jinai nebijojo žodžio savižudybė, jinai kalbėjo apie jį drąsiai, jinai nebijojo sakyti nežinau į mano klausimus, bet jinai buvo visą laiką, jinai visą laiką buvo prieinama. Tai vat viena draugė, iki šiol aš būna jai paskambinu, kai man vat tas gumulas gerliai, bet negaliu verkti, aš jai paskambinu ir sakau, aš pasilgau tėčio ir pradedu verkti. Tai vat tas beje yra labai svarbu, tas prieinamumas, nes prieinamumas ir pasitikėjimas to viena, kad ir vienas žmogus, nes tikriausiai aš neįsivaizduoju, kam dar galėčiau paskambinti be jos vat, šitą temą. Nu, aš galiu ir su sesė kalbėti ir jinai tikriausiai kalbėtų, bet kažkaip jinai mane lydėjo, mano to draugė nuo pat pradžių. Jis visą laiką ir per laidotuvės buvo kartu, mes su jo draugės nuo 15 metų, tai... Ir jinai visą laiką buvo šalia, netgi kai jos nėra, aš visą laiką galiu jai paskambinti vidurį nakties, nežinau, vidurį darbo, bet kada. Tai va tas buvimas buvo labai svarbu.
Nes čia, žinai, va, vienas mano klausimų, kurį aš sau turiu ir kitiem gali būti įdomu. Ai, nu ir šiaip gal iš kitos pusės žiūrint, savižudybė kaip dalykas, jis labai paveikė artimuosius, tai jau nėra ką kalbėti, bet ir šiaip aplinka. Va, ir dabar visuomeniai, nu, mes dažnai išgirstam, tai tas nusižudė taip panas ir net jeigu nepažinojo žmogaus, ta savižudybė gali, žinai, paveikti. Ir man tada kyla klausimas, kaip tiem artimiausiam žmonėm, ar tos, kurios labai paveikia savižudybę, tai nežinau, draugai nusižudo kažkokie artimesni žmonės, kaip jiem padėti, arba ką daryti, žinai, ko nedaryti. Ir aš atsimenu, man paauglystėj buvo toks atvejis, kaip čia anonimiškai pasakyti, mano aplinkoje buvo žmogus, kurio artimasis nusižudė, ir aš su to žmogum paskui turėjau bendrauti, ir aš net nežinojau, ką jam pasakyti. Ir aš atsimenu, aš jam kažką, kai pirmą kartą pamačiau truputėlį, kažką pasakiau, kad žiūrėk, jeigu norės pakalbėti, pasakyk. Bet taip labai atsargiai, nes kaip ir jaučiau atsakomybę, bet aš labai, nu, man buvo labai nekomfortabilu, baisu, bijojau, o dieve, kas čia per nežinia. Bet ką iš tavęs dabar girdžiu, tai vat ta draugė tavo nebijojo apie tai kalbėti, jai tai buvo nebaisu pasakyti, kad tavo tėvas nusižudė, pasikalbėkime apie tai ir panašiai, ir ką suprantu, kad bent tau padėjo, kad na, kažkas neslėpė ir kalbėjo ir parodė, kad tu gali apie tai kalbėti su
manim. Aš tada jaučiausi ne vieniša. Tai vat toks čia raktas, kad visiems kitiem, kam tabu, tai tada ir man yra tokia siena, žinai, kalbėtis. Bet kam nėra tabu, tai aš jaučiu, kad tas žmogus man yra prieinamas. Ir aš tada, net jeigu nenoriu kalbėtis, bet jis tiek yra prieinamas, aš tada noriu būti su to žmogum. Tas čia yra toks išėjimas iš to tokio užburto rato vienišumo šitoj temoj. Kad vien tik pasakymas, vien tik toks pripažinimas savižudybės kaip po faktu ir nebijojimas jo pasakyti, nebūtinai ilgi pokalbiai ten iš širdies gelmių ir taip toliau, bet vien tik tai, kad aš žinau, kad jinai žino ir jinai nebijo pasakyti savižudybę, tavo tėtis nusižudė, man to užteko, kad aš jaučiausi jos neatstumta, o visų kitų aš jaučiausi truputį atstumta, nu truputį raupsuota tokia, žinai, nu kažkokio tokio didelės bėdos paliesta. Ir šeimoje pas mus buvo tai didžiulis tabu. Mes nekalbėjom, aš atsimenu, aš bandžiau užsiminti, kad mums čia visoms reikia psichologinės pagalbos, tai visi pasakė, man tai nereikia, man irgi nereikia, ne, tai ne.
Ir tas toks fasadas gali atrodyti, aš įsivaizduoju ir kitiem, net gal aš taip gal įsivaizduoju teoriškai, nori pakalbinti žmogų, pakalbinti ir jo pirma reakcija gali būti, ne, viskas tvarkoja. Taip, nieko.
Jo, supranti, vat kas tame yra, man pačiai yra klausimas, apie ką tai yra, man buvo saugojimasis, ane? Aš tuos du metus saugojau save nuo skausmo, tai tikriausiai ir lygiai taip pat ir mano artimieji, mano mama ir sesuo irgi lygiai taip pat saugojasi, aš nežinau, ar jos paskui ten kažkur tais, aš tai va 10 metų dabar ventiliuojos, ir dar vaistų kiek sugėriau, žinai, kad iš to išeičiau. Bet čia nėra vienintelė problema tų išorinių žmonių, kurie bijo kalbėtis. Lygiai taip pat yra ir tie patys žmonės, kurie išgyvena savižudybę artimoje aplinkoje, jiems yra labai sunku kalbėtis. Mm. Tai šitoj vietoj tikriausiai, žinai, mano ta draugė, apie kurią kalbėjau, jinai socialinė darbuotoja, be pigai, jinai irgi susidūrusi su daug problemų ir labai labai skaudžių problemų savo profesinėje veikloje ir taip toliau. Ir be pigai jai buvo tai būti, bet kai kurie žmonės, nu, tiesiog neturi tokios patirties, žinai. Ir kaip dabar, nu, man pačiai toks klausimas, mes lyg ir skatinam, nu, nepalikti žmogaus vieno, nebijoti, įvardyti ir taip toliau, bet kaip tą padaryti, kai iš tikrųjų yra nedrasu. Nu, va, tu patsgi sakei, kad susidūrė. Tai yra kažkas tokio, jeigu nori pasikalbėti, o Dieve, jeigu iš tikrųjų užsimanys pasikalbėti,
aš
kas tada?
Pulsas pakilo baisiai, aš nežinau, ką daryti, bet jaučiu atsakomybę ir noriu žmogui padėti, nu, vis tiek ten bendraujantis artimas visai, bet kita vertus, tai ir, nu, ir atstums gal bijai, ir galvoja, gal jis nenori prisiminti to. Nu, dabar logiškai mąstant, kaip nenori prisiminti, jis gyveno turbūt tuo.
Taip. Vat būtent, va čia yra tas, vat, kad labai dažnai ir man, gal tu nenori prisiminti, gal tu čia nenori kalbėti. Čia nėra noriu, aš ar nenoriu, aš visą laiką tame esu. Aš tiesiog tokiam kaip liūne panardinta. Ir čia, žinai, čia reikia aplink mane išsemti visą tai. Kaip tą išsemtintų, iš dalies yra mano kalbėjimas. Aš sakyčiau, man labai daug padėjo literatūra, man labai daug padėjo piešimas. Piešimas čia psichoterapijoje. Mm. Man labai padėjo sapnavimas ir interpretavimas tų sapnų, bet čia vėlgi psichoterapijoje. Man padėjo profesionali pagalba labiausiai. Nes kitaip, nu, sakau, va, ta mano draugė, kuri visą laiką esu šalia, tas žinojimas, kad aš ne vieniša, kad aš galiu ją kreiptis ir tada psichoterapija.
Mm. Nu, jo, čia mes grįžtam prie tos klišės ten, kur kiti sako, ne, man čia nereikia, aš pats savo padėsiu, aš nesu ten nesveikas kažkoks, bet, nu, nereikia išradinėti dviračių ir psichoterapija yra normalus, kaip aš sakau, normalus mokslas ar būdas savo padėti, kai yra sielo žaizdos. Nežinau, yra žaizda ten ant kojos, nežinau, suslaužai kojas, su dviračiu nukrinti, tai eini pas tą traumatologą ar kokį kitą ir, nu...
Ir nesakai, kad aš pats susi...
Jo, ir, nu, tu nesijauti kažkoks kitoks, nes normalus suslaužai koją, tai normalu, kad ir turi vidinių sielo žaizdų, kaip pavadinti, ligų, traumų, bet kaip, tai jo.
Žinai, sunku jas pamatyti, tas traumas, nes kaip aš vat ir pasakau, kad man buvo viskas labai gerai du metus.
Mm. Ir kitiem turbūt sakai, kad eiktų viskas gerai.
Aš netgi sakydavo, aš sąmoninga tame.
Mm.
Aš tame sąmoninga, aš žinau, jo, mano tėtis nusižudė, aš žinau. Ir, nu, ką dar kiti gali tada pasakyti? Nu, okei, jeigu tu sąmoninga tame, tai tada tu esi sąmoninga.
Bet ką va tokio atveju, kad, nu, pamodeliuokim, taip sakykim, ką reikėtų tokio atveju daryti, jeigu, vat, nežinau, ar artimasis žmogus, nu, nežinau, tavo draugė, o ne, kokia ten, tau kažką bandė gal padėti, pasakyti, sakai, ne, aš sąmoninga, viskas gerai. Ar ką pasakyti tau va, tada reikėjo? Va, dabar ką tu savo pasakytum, jeigu tu dabar susitiktum su ta Julija, kuri neigia, ar tu sakytum, hei, pasikalbam, sakytum, ne, aš sąmoninga, viskas gerai, baigtų, šia einam geriau, va, išgersim kokteilį ten, žinai, parūkysim.
Žinai, ką aš daryčiau, aš su ta Julija važiuočiau į kapines. Aš važiuočiau ten, kur jai skauda.
Hmm.
Aš pasiūlyčiau jai daryti kažką tokio, aš siūlyčiau galbūt su jai... Taip tiesiai išviesti, vat pasikalbėkim, tai tikriausiai, nu, ką aš galiu pasakyti, žinai, nu, vat irgi iš tos pusės, bet tikriausiai reikia ir aplinkybių tam tikrų, arba kažkur išvažiuoti, kažkaip prisijaukinti, nes taip tiesiog paprastai ta, vat, nu, vat po tiek metų paprastai aš galiu kalbėti, vat, Julija, labas, pasikalbam podcast'e, nu, okei, pasikalbam, bet gal prieš 10 metų aš to nebūčiau galėjusi daryti. Tai čia reikia kažkokio prisijaukinimo šiokio tokio.
Aplinkos prisijaukinimo, kad žmogui, kaip pasakyti, širdis suspurdėtų šiek tiek.
Ir dar norėtųsi būti nevargšiukė. Va čia vat labai 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 stipriai jaučiau, kad manęs gaili.
Mm.
Ir kai manęs gaili, aš tada nenoriu atsiverti. Tada aš nelygia vertė esu. Man norėjosi, kad į mane žiūrėtų, nu, kaip į žmogų patyrusi kažką tais, bet nuo to nesulūžusi, nesudužusi, nemirusi. O aš jaučiausi, kad vargšytė, jos tėvas nusižudė, tai kaip dabar prie jos prieiti? Nu, tai tiesiogiai prieikit. Žinai, va, iš tikrųjų tas nervindavo labai.
Nu jo, aš bandau įsivaizduoti, kad taip, nu, kai tave patys sumenkina, atrodo, tampi kažkoks raupsuotas, žinai, kaip sakė.
Taip, tai taip, ir ieško būdų, kaip su tavim bendrauti, nors realiai, nu, taigi bendravo iki tol, tai ir toliau bendraukit. Ta prasme, ne ta prasme, kad nieko neatsitiko, bet aš nenoriu, kad aš būčiau tas įvykis, žinai, kad aš būčiau pati savižudybė, prie kurios bijo prisiliesti, o taip jaučiausi, kad taip, nu, lyg ir kitų akise aš pasikeičiau nuo tos savižudybės.
Kitai pradėjo žiūrėti, jo.
Jo, tokia kažkokia virkšesnė, mažesnė, menkesnė.
Gal net, o tau gal norės, kad tiesiog tavo va, te žmonės, draugai ar kažkas normalizuotų tai, kad hei, žiūrėk, nu, taip, tai čia yra labai blogai, nu, nusižudė, bet žiūrėk, nu, taip įvyksta gyvenime ir būkim kaip ir toliau buvom, ar ne? Tokį
taip,
kažkokį, kad
man norės.
Primtų, aišku, tai... nujausminti, kaip sakant, to neįmanoma yra, bet bent tą priimti kažkaip, kad įvyko, bet nu, tu nuo to nesi kitokia.
Va, labai gerai tu pasakėjai, žinok, net pati geriau nepasakyčiau. Tokio pripažinimo, kad, nu, vat, kad ir iš tokių, žinai, grupiokų, pavyzdžiui, su kuriais nebuvau labai labai artima, bet vis tiek bendravimas kažkoks vyko. Tai... Po to jaučiau šiokį tokį atstumą, bet jeigu vat, visai norėčiau, kad man pasakytų, nu va, įvykom, nu užjaučiam, bet mes, nu, toliau būkim. Būkim tiesiog ir nori kalbėkis, nori nesikalbėk, dar kažkaip.
Čia aš atsimu, kai mes šeimos rate čia visai nesenai kalbėjom ir aišku, aš jau ten jaunimo linijoje, ten jau mane biškai, ne tai kad paklauso, bet paklausė manęs ten apie savižudybės ar tokias temas ir aš kažkaip prie stalo pasakiau, kad na, savižudybė yra iš principo normalu. Ir aišku, viena vertus tai nėra, nu, kaip pasakyti, nu, žodžiu, aš turėjau omeny, kad tai yra normalu, nes, nu, tai įvyksta. Ir taip, tai yra skaudu, žiauru, ir tai yra brutalu, rojezau, bet taip įvyksta. Ir mano ten viena gimnaitė sako, nu, kur normalu, čia nesveiko žmogus, čia jie ir ligoti yra. Ir aš pat bandžiau aiškinti ten visaip, kad, nu, taip įvyksta tiesiog, ir tu nebūtinai turi būti, žinai, kažkoks. Tai va čia irgi gal ateit, kad, nu, normalu, taip įvyksta gyvenime, ir taip tau įvyko, skaudu.
Taip.
Ir vat apie tą turbūt dar nekalbam jau čia. Aišku, aš nesu psichologas ar filosofas, aš nežinau, ar čia mano teorija šita teisinga. Bet...
Žinok, vat aš net pati nebūčiau geriau pasakęs, man iš tikrųjų norėjusi, kad žmonės tiesiog toliau su manimi bendrautų, toliau būtų tiesinys, nu, žinai, kai buvo peršakom per tiltelį ir toliau bendraujam. O jie bendravo, bet su tokiu kažkokiu kitokiu filtru. Ir tas jautėsi man. O gal aš fantazuoju, nežinau, bet man atrodo, kad tai buvo.
O dar ką norėjau tavęs paklausti, būna, žinai, žmonės gailisi kažko, arba, pavyzdžiui, nežinau, o nespėjau ten pasakyti, nespėjau kažko padaryti, yra, ko tu gailiesi, kažko, ko, vat, visgi, jeigu atsuktum laiką atgal, ten kažką ar padarytum, ar pasakytum, ar kitaip kažką darytum.
Jo, žinok, tokių būna daug, vis iškyla, bet yra vienas toksai, kur aš jam kažkokią tiesą rėžiau į veidą. Čia nedaug iki pirmosios savižudybės, kuris labai supyko ant manęs. Ką aš jam pasakiau, neatsimenu, atsimenu, kad jis mane išvarė iš kambario. Tai šito nebūčiau sakius.
Nes bijoj, nu nežinau, kodėl.
Nes jaučiuosi kažkaip prisidėjusi prie savižudybės šitų. Aš nežinau, aš sakau, tai buvo kažkas apie mūsų šeimą, apie jo alkoholį, apie tokį globalaus, kad vos netu čia gyvenimą pragėrė. Nu kažkas tokio, žinai. Dabar galvoju, kam aš tą sakiau, nu kam to reikėjo. Ta prasme, jis ir pats žino, galų gali tikriausiai jis dėl to ir nusižudė, kad jis gyvenimą pragėrė. Nu viena iš priežasčių galėjo būti ta. Tai kam reikėjo dar iš manęs, jau beveik suaugusios dukros tą išgirsti, tai nežinau, tai va šito aš gailiuosi.
Nu jo, to pačiu galima ir supras, kad nu jau tai pykti ir norėjai jį pasakyti, kas ir yra normalu, kita vertus jo gal... Žinai, man tokia tiesiog idėja, gal ten kitų vardus kažkaip labiau meilės parodymas didesnis tą žmogų būtų jam padėję, bet nu vėl, neaišku, jo.
Labai neaišku. Yra tokių, vat, sakau, vat, jisai buvo labai piktas pastaruo metu, buvo toks piktas žmogus, žinai, nu, iš žmogaus pavirto piktų žmogumi, tai toks jis buvo pastaruo metu ir norėčiau tą jo pykti, piktumą kažkaip suvokti labiau empatiškai. Kad jam iš tikrųjų skaudėjo. Kaip dabar aš auginu savo vaiką ir kai mano vaikas pyksta, aš visą laiką savo kartoju, jam skauda, dėl to jis pyksta. Tai vat kažkodėl savo tėvui aš to negalėjau pritaikyti. Nu, aš nei žinių ten turėjau, nei išminties. Bet netame esmė, vat man įdomu, kaip būtų, jeigu aš būčiau vat jaunimo linijos savanorė 7-8 metus ir aš toj situacijoje atsidurčiau, žinai. Gal būtų visai kitaip. O gal ir ne, nežinau.
Nu, čia sunku. Man net sunku kalbėti, ar čia kas būtų, jeigu būtų, bet tiesiog šitas buvo įdomus klausimas. Žinai, kodėl buvo įdomus, nes ten aš klausau, kiti klauso, kurie turi gyvus draugus, tėvus, bet kurie gal irgi kažką išgyvena, ar matai. Nu ir kartais, pavyzdžiui, man kas bent gyvenime padeda, aš kartais pagalvoju, ok, jeigu šitas žmogus mirtų, ar aš jaučiuosi, kad tipo, viską padariau ir tada būna, o velnės, ne, tai mažų mažiausiai paskambinu. Nesvarbu, ar čia draugas, ar ten kažkas, ir ta tokia man, tai kažkokia mintis, man padeda pačiam kaip žmogui šiek tiek pasikeist, kitaip pagalvot.
Aš žinok, šitų klausimų turiu atskirą filosofiją, kad aš duodu tiek, kiek aš noriu duoti, arba kiek aš galiu duoti dar. Ir kai aš savęs paklausiu, jeigu tas žmogus mirtų, ar aš jam daviau tai, ką galėjau duoti ir taip toliau, tai tikriausiai ne, bet aš dabar galiu tik tiek, kiek galiu. Ir kažkaip man nebūna tokių, tai va, gal dabar paskambinsiu. Tai aš duodu tiek, kiek aš galiu dabar. Ir aš darau tą, ką nu, realiai galiu ir noriu daryti. Tai nu, va, tokio priekaišto vidinio nėra.
Nu jo. Bet tai man kitaip išgybūna, bet jo, mat, gal čia pas mane ateina tos toksai, kad aš čia turiu duoti daugiau negu noriu, ar ten jaučiuosi kažkoks savęs įpareigotas, ne savim rūpintis, o kitų rūpintis, kur čia jau kiti dalykai, bet jo, bet čia einame visokius filosofavimus, psichologinius dalykus, o aš nesu psichologas, tu būsima psichologa, tai dar irgi mokaisi, bet tavo ta kelionė, kurią tu praėjai, nebejoju, kad nu... jinai tau kaip psichologai, būsimai, kaip jaunimo linijos savanoriai, nu, ypatingai turbūt.
Aš žinok, ta prasme, galvoju, kur čia man apie tą savižudybę kalbėti, žinai, nu, kur čia man eiti ir apie ją kalbėti, kam su kuo pasidalinti. Kai jau prisikaupiau, tai dėl to jaunimo linija yra atėjau. Iš tikrųjų, kad galvoju, nu, va čia, Hebra daro gerus dalykus. Ir iš tikrųjų, aš suvokiau, va, besidomėdamas, suvokiau, ir bemastydama ir ten apie tą savižudybę, supratau, kaip svarbu pokalbis. Nu, toks kvalifikuotas kažkoks, ta prasme, nebijantis pokalbis. Nes, vat, mes kalbėjom šiek tiek, kas jeigu, tai, vat, aš manau, jeigu mano tėvas būtų turėjęs galimybę tokiam pokalbiui, vienam, dviem, trim, būtų viskas kitaip. Va čia tai aš esu tikra, man nekyla klausimo, kas jeigu. Aš nežinau, ar tuomet, jeigu jis priimtų tokią galų galę pagalbą, gal jau buvo ten ta linija davėrija rusiška, gal jis galėjo pasinaudoti, aš nežinau. Bet šiuo atveju aš tikiu, nes kaip dabar taip retrospektyviai žiūriu, nu nebuvo su kuo jam pasikalbėti, jis tiesiog neturėjo savo sielos va tokio, nu ten buvo tokie vyriški, gal apie žvejybą ar dar kažką, bet tai ne apie tas skaudulius, ne apie žaizdas.
Ir mes jau turbūt galim užsidėti savo jaunimo linijos savanorio kepurės, taip sakant vaizdžiai, nes aš irgi esu turėjęs jaunimo linijų pokalbių, kada žmonės paskambina ir jau nori nusižudyti, yra apsisprendę, nelabai turi su ko pasikalbėti, arba turi, bet nedrįsta, nes ką čia, o kai čia yra anoniminis pokalbis, tu gal visai ir tampi, ne tai, kad kitoks, bet nu, tu gali atsiverti, nes nėra rizikos. A, nu, tegul ir pagalvos, kad aš ten nevyriškas ar ten kažkoks silpnas, nu, ten būna visokių nesąmonių, mano nuomenė žmonės prisigalvoja. Ir tada, kai tu pašneki tam pokalbį ir tas žmogus nebeturi plano arba atranda kažkokią viltį, kad, ai, nu, jo, gal dar pabandysiu pats ir tu jam net nesiūlai to, bet jis pats to pokalbio metu sugalvoja. Tas tikrai yra didelė jėga ir aš jau tą, man teko susidurto jaunimo linijai su ta didelė jėga, tai jo.
Aš dar bet ką norėjau atkreipti dėmesį, kad ne tik, kad žmonės bijo nevyriškai, nestiprus pasirodyti ir jie dėl to nekalba su artimaisiais. Mano atveju, aš manau, tėvas mane labai saugojo nuo to, ką jis išgyvena. Ir mes šiaip esam linkę labai saugoti savo artimuosius ir dėl to jiems išdrėpti, aš galvoju apie savižudybę, tai to lygu, kad paimti šlapio skudurą ir stipriai atvanoti. Tai dėl to saugu. Dėl to, kad, nu ir ką, nu, yra ten tas savanoris, jisai ten moka savim pasirūpinti, arba jis apmokytas, ir viskas, ir jam galima kalbėti. Tai va šita prasme tikrai yra saugu, nes savanoriai ant pečių, kaip sakant, nesinešiojame.
Ir galima, mes kaip savanoriai galim tą pasakyti, kad galima, nu, kad mes ant pečių nenešiojam to.
Vienareikšmė, aš visą laiką sakau, kai kur nors man reikia kalbėti, kad aš ant pečių nesinešioju. Aš nešiojusiu, kai buvau jauna savanorė, ten pirmus metus, galvojau, man čia jokios pagalbos nereikia, aš viską ištversiu, visi. Man pasitaikė 5 besižudantis iš eilės skambučiai, tai yra kiekvieną savaitę po besižudantį pokalbių metu. Ir aš nieko, man nereikia nei užnugario, nei kažkokios pagalbos, nei mano atveju, nieko, kol mane ištiko panikos priepolis. Tiesiog po to 5 skambučio aš sėdau už vairo ir suprantu, kad vaizdai va čia ir va čia yra skirtingi ir aš nebegaliu vairuoti. Tai kai aš tą supratau, dabar aš visiškai nebijau kreiptis pagalbos, kai yra man tie sunkus skambučiai ir aš turiu tą pagalbą jaunimo linijoje. Mesgi turim ir užnugarį, mes turim ir individualią pagalbą, jeigu nori. Mes turim apsitarimus, kvalifikacijos kelimo užsiemimus, ką tik nori, tą turim, kad, žinai...
Jeigu dar va, turi savo psichologą, aš ir turiu savo psichologą, taip. Kur bet kada galiu užsiregistruoti ir man ramu, žinau, kad taip. Jeigu kažkas labai bus įtempta, aš galėsiu pašnekėti ir nurimsiu, tai jo.
Taip.
Tai mums tikrai galima jaunimo linijos skambinti. Čia gaunasi visai mūsų toks reklaminis pokalbis, bet jis ir turi būti reklaminis. Nu, tapsime, čia labai gerai yra, kad mes sunormalizuojam, kad žmonės gali paskambinti jaunimo liniją.
Žinai, aš niekada nereklamuoju, ko netikiu. Ta prasme, paprašyk manęs pireklamuot šokoladą, nusakysiu, nu neskanu.
Bet jeigu skanus?
Nu nėra skanu šokolada, neegzistuoja toks dalykas, kaip skanu šokoladą, supranti. Nu vat netikiu aš tikiu dalykų. O jaunimo linija aš tikiu ir matau, kaip ten viskas. Galų gale man pačiai kiek padėjo.
Jo. Tai ką, gal ir patruputį tada paiginę mūsų pokalbį. Aš nežinau, aš galvoju, mūsų pokalbį galim pabaigti kažko palinkint, bet dabar galvoju, bravo, mes jau čia tiek daug visko pasakėm. Palinkėm, ypač tu pasakėj, kas čia padeda, kas nepadeda ir panašiai. Bet turi kažkokią paskutinę mintį, palinkėjimą, nežinau, šiaip žmonėm, nesvarbu, ar jie susidūrė tiesiogiai su savižudybė, ar tik tai atspaudoj skaido apie tokius baisius dalykus.
Aš labiausiai tai, kad nelikt vienam. Čia irgi labai reklamiškai gal skamba, bet tas man labai svarbu ir čia aš kalbu būtent apie tą savo draugę, žinai, kuri labai visą laiką buvo šalia ir mintyse, ir realiai, ir telefonu, ir tas man buvo labai didelė atsvara, kad aš nebuvau viena, aš nesijutau viena ir va to ir palinkėčiau, nelikt vienam.
Jo, aš ir tada lygiai to pačio, aš mano tokia irgi buvo idėja palinkėti, kreiptis pas kažką, nu, pagalbos ar nelikt vienam ir ar ta pagalba, nežinau, draugas, pažįstamas, mama, tėtis, jaunimo linija, psichiatras, psichologas, psichoterapeutas, nesvarbu, nes kaip pasakyti, vienam sunkiau tai išgyvent, o kartais gal ir gali būti neišeitų to išgyvent vienam. Tai jo. Ir net, žinai, aš galvoju iš tos gal tokios, nežinau, socialinės pusės, kad nu, jeigu net ir netiesiogiai pažįstamas nusižudė, bet skaitai spaudoje ir išgirdai kažkokią baisį istoriją ir tau dėl jo sunku ir tu naktį biškiu neužmiegi, pasikalbėt su kažkuo, tai. Su draugu, tu matei, kas įvyko, eik tu savo, aš tai bijau, man baisu, nes tai yra normalu ir reikia apie tai kalbėt, savižudybė yra kaip... Nu, nežinau, ar čia aš, man patinka mano šitą frazę, savižudybė yra normalu, dėl to, nes taip atsitinka ar taip būna, ar reikia apie ją kalbėti.
Taip, reikia apie ją kalbėti, nes jinai tiesiog yra. Jo. Ir nieko šitą nepadarys.
Ar jinai, nežinau, kokius ten sukelius mus, bet jinai yra ir dėl to tai yra normalu, nes taip vyksta, kad ir bet kas kitas, jo. Tai ačiū, Julija, labai, man buvo labai... Žinai, kaip man buvo labai smalsu su tavim pasikalbėti, dabar labai prasmę kažkokią didžiulę jaučiu, tai labai
ačiū tau labai, dėkui.
Ačiū visiems už klausimą. Jei šis pokalbis jums pasirodė įdomus ir svarbus, dalinkitės juo su savo draugais ir be abejo klausykite kitų mūsų pokalbių. Primenu, kad pasidalinti savo istoriją ar pasiūlyti pašnekovą galite rašydami mums adresu tinklalaide@jaunimolinija.lt. Be jų susitikimo jūsų laiškai nebus viešinami. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir sekite naujienas jaunimo linijos socialiniuose tinkluose. Norėdami pirmieji išgirsti naujausius mūsų tinklalaidės pokalbius. Iki pasimatymo!